Qorontos isa duraa boqonnaa sagal. Ani birmaduu mitiiree? Ani ergamaa mitiiree? Ani gooftaa keenya Yesuusiin hin arginere? Isin bu'aa hojii ani gooftaadhaaf hojjedhee mitiiree? Ergamaa ta'uun koo warra kaan biratti hin fudhatamne yoo ta'eyyuu isin biratti fudhatamaadha. Isin kan gooftaa ta'uun keessaniyyuu ergamaa ta'uu koo mallattoodhaan hin cimsa. Warra ana irratti dubbataniif deebii, waan ana irratti dubbataniifis falmata qaba. Waan nyaannu waan dhugnus argachuun nuuf hin ta'ure. Akka ergamoota warra kaanii, akka obboloota gooftaa, akka keefaas nu immoo niitii amante fuunee iddoo hundumaatti wajjin adeemuun nuuf hin ta'ure. Yookiis anumaaf Barnaabaas duwwaatu soora keenyaaf addaan hojjechuun barbaachiseere. Namni loltuu ta'ee qacarame horii ofiisaatiin lola dhaqee beekaare. Namni wayinii dhaabe ija wayinichaa hin nyaature. Namni horii tiksu aannan horii sanaa hin dhuguure. Ani isa seerichi jedhuun dubbadha malee yaada namaa duukaa bu'ee kanan dubbadhu.
Seera keessatti qotiyyoo sirbisiisaa irra jiru afaan isaa hin hidhin kan jedhu caafamee jira. Egaa Waaqayyo qotiyyoo duwwaadhaaf dhimmeere? Karaa hundumaa waa'ee keenyaaf dubbata mitiire? Namni qotiisa qotu waa abdachaa akka qotuuf, inni midhaan siribsiisu ija isaatti hirmaachuudhaaf abdachaa akka siribsiisuuf kun nuuf jedhee caafame. Nuyi wanta jireenya hafuuraatiif barbaachisu erga isiniif facaafne, wanta jireenya fooniitiif barbaachisu utuu isin irraa haamne nutti guddata tureere. Warri kaan kan akkasii isin irraa argachuun in ta'aaf erga ta'e, nuuf immoo caalaatti nuuf hin ta'u tureere. Nuyi garuu waan nuuf hin ta'a ture kanaan hin hojjenne. Wangeela Kiristoositti danqaraa akka hin taaneef waan hundumaa of irra keenye. Warri mana qulqullummaa keessaa hojjetan mana qulqullummaatii nyaata isaanii akka argatan, warri iddoo aarsaatti qalma dhiyeessan isa aarsaadhaaf dhiyaate sanarraa akka hirmaatan hin beektaniire? Akkasuma immoo warri wangeela labsan waan ittiin jiraatan wangeelichumaan akka argatan gooftichi abboomeera.
Ani garuu waan anaaf hin ta'a ture kana keessaa tokkotti illee dhimma hin baane. Ammas wanta anaaf hin ta'a ture kana argachuudhaaf jedhee kana caafuu koo miti. Kana mannaa du'uu koo wayya. Waanan ittiin of jajuu danda'u kana namni bishaan itti na duraa hin naqin. Wangeela lallabuu kootiin of jajuun danda'u. Kana himuun anarraan barbaadama. Wangeela yoo lallabuu dhaabaadde garuu anaaf wayyoo. Fedha kootiin utuun kana godhee gatii nan argadhan ture. Fedha koo malee erga ta'ee garuu hojiin kun Waaqayyo biraa adaraa anatti kennamuusaati. Egaa bu'aan koo maal ree? Bu'aan koo lallabuu kooti. Wangeelaan isa argachuun anaaf hin ta'a tures utuun hin gaafatin wangeela tola namatti himuudha. Namoota hundumaa biratti birmaduu ta'ee utuman jiru caalaatti namoota buufachuudhaaf hundumaaf garba of godheera. Yihudoota biratti warra Yihudootaa buufachuudhaaf akka Yihudiin ta'e, warra seera jala jiran biratti ofii kootii seera jala yoon jiraachuudhaa baadheyyuu warra seera jala jiran sana buufachuudhaaf akka nama seera jala jiruun ta'e, warra seericha hin qabne biratti isaan buufachuudhaaf akka nama seericha hin qabneen ta'e. Haa ta'u iyyuu malee seera Kiristoos jala waanan jiruuf ani seera Waaqayyoo hin dhabne. Warra amantiitti xobbee ta'an biratti warra amantiitti xobbee ta'an buufachuudhaaf akka nama xobbee ta'eera. Karaadhuma hundumaan namoota muraasallee oolchuudhaaf namoota hundumaa biratti waan fakkaatu hundumaa ta'eera. Hojii wangeelaatiin kennaa isaa keessaa hirmaachuudhaaf wangeelaaf jedhee kana hundumaa nan godha.
Warri wal dorgoman hundinuu yoo fiigan iyyuu kan dura darbee kennaa argatu garuu tokkicha akka ta'e hin beektaniire? Isinis akkasuma kennaa sana akka argattaniif fiigaa. Namni dorgeedhaaf qophaa'u waan eeggachuun isa barbaachisu hundumaarraa of hin eeggata. Warri wal dorgoman gonfoo baala irraa hojjetan isa coollagee badu argachuudhaaf kana godhu. Nuyi garuu isa hin badne argachuudhaaf hin dhamaana.
Anis akkuma kanatti akeeka koo bira ga'uudhaaf nan fiiga. Abootuun koos akka nama akeeka isaa dhabee qilleensa rukutuu hin ta'u. Ani warra kaan dorgommeetti waame ofii kootii akkan keessaa hin hambifamneef dhagni koo itti baree waan itti dhufu hundumaa akka danda'u haleelee akka abboomamus gochuun anaaf hin ta'a.